ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФН».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. Починаємо сьогоднішню «Ранкову свободу» і на початку коротко про головне. Олігархи і прогульники засідання ради. Хто дестабілізує коаліцію?
Є явні агенти, є неявні. Вони просто не приходять, просто нема кворуму. Всі знають, яка велика кількість депутатів так чи інакше пройшла за гроші олігархів.
Широкий не без українських військ. Що дасть демілітаризація цього селища в районі Маріуполя?
Якщо убрати відсюди війська і залишити тільки наблюдателів від ОБСЄ, наблюдателі не являються якимось вооруженим формуванням, і вони не будуть відстоювати населений пункт.
Вищі переселенці захопленого війною Донбасу, студенти і викладачі змушені тікати на велику Україну.
Буквально півроку тому не міг уявити, що потраплять до міста Кривого Рогу.
Хочеться все-таки мати офіційний диплом. Ми вважаємо, що там клон університету, а настоящий університет тут.
Більше про це та інше, зокрема про те, як підприємці, які приносять свій бізнес з окупованого Донбасу, потрапляють під пильну, іноді надмірну увагу СБУ, ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Вітаю, Наталю. Доброго ранку слухачам. Президент Петро Порошенко затвердив річну національну програму співпраці Україна-НАТО на 2015 рік. Про це йдеться в указі від 23 квітня, повідомляє прес-служба глави держави. Мовиться на сайті президента, що указ підписано із метою забезпечення виконання пріоритетних завдань розвитку стратегічного партнерства України із Організацією Північно-Атлантичного договору. Згідно з повідомленням, указ набирає чинності з дня його опублікування. 23 грудня минулого року Верховна Рада ухвалила поданий президентом закон про відмову України від позаблокового статусу. В НАТО підтвердили, що Україна має шанси стати членом організації, але за умови виконання необхідних для вступу вимог і при бажанні. Представники Головного управління військової співпраці і миротворчих операцій Генштабу Збройних сил надали чергові докази застосування на території Луганської та Донецької областей зброї російського виробництва. Як йдеться у прес-службі Міністерства оборони, цього разу мова про російський протитанковий керований ракетний комплекс «Корнет». Його в Росії взяли на озброєння 98-го року, вже після розпаду СРСР. Цією ракетою, яка мала забезпечити об'ємний вибух значної руйнівної дії, повідомляють Міноборони, обстріляли днями опорний пункт українських військ на Луганщині, але ракета не спрацювала. Міноборони наголошують, що такого типу російської зброї 2012 року випуску на озброєнні Збройних сил України немає. Попри численні докази наявності на окупованих частинах Донбасу значної кількості важких і інших озброєнь з Росії, Москва заявляє, що немає ніяких даних про це. Лідери держав-членів Європейського Союзу ухвалили посилити заходи проти незаконного перевезення людей і на допомогу жертвам таких дій у Середземному морі. На позачерговому саміті Євросоюзу вони домовилися надати додаткові судна, літаки і вертольоти для порятунку мігрантів. Крім того, вирішили потроїти до 9 мільйонів євро на місяць фінансування прикордонної операції ЄС для патрулювання Середземного моря. Терміновий саміт Євросоюзу скликали по тому, як ніч з 18 на 19 квітня у Середземному морі у Середземному морі затонуло судно з сотнями нелегальних мігрантів поза територіальними водами Лівії на шляху до південних берегів Італії. Точне число людей, які перебували на ньому, досі невідоме. Врятували з нього 28 людей, а, зокрема, загинули близько 800. Як припускають, це була найбільша катастрофа в Середземному морі за останні роки. В столиці Вірменії, Єревані, сьогодні відбуваються жалобні заходи до вшанування сотих роковин від початку масових знищень і депортацій, чи то поки геноциду вірмен за часів Османської імперії. Очікується, що тисячі вірмен візьмуть участь в ході до меморіалу і пам'ятника жертвам трагедії із покладанням квітів. Заходи проходитимуть на тлі напруженості у відносинах з Туреччиною, яка відмовилася називати масове винищення вірмен геноцидом. 15 квітня Європейський парламент оголосив саме 24 квітня Європейським днем пам'яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії 1915 року і закликав Туреччину визнати факт геноциду, на що Стамбул відповів звинуваченням в намірі переписати історію. Дніпропетровський «Дніпро» вийшов до півфіналу футбольної Ліги Європи. Після виїзної нульової нічиї підопічні Мирона Маркевича в Києві мінімально переграли бельгійський «Брюге» 1-0. Єдиний гол на 82-й хвилині забив Єген Шахов. Київське «Динамо» не змогло скласти компанію «Дніпру». Лідер чемпіонату України, який з італійською «Фіорентиною» на своєму полі зіграв нічию 1-1, у Флоренції поступився 0-2. 40-ї хвилини «Динамівці» грали у меншості, був вилучений Джермейн Ленс. 24 квітня у штаб-квартирі УЄФА в Швейцарії відбудеться жеребкування півфіналу Ліги Європи. Серед можливих суперників Дніпра – дві італійські команди – «Фіорентина» та «Наполі», а також одна іспанська – «Севілья».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7 година 13 хвилин. Ми продовжимо ранкову свободу і починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Олігархи намагаються дестабілізувати коаліцію через боротьбу проти них, стверджує керівник фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. Натомість експерти зазначають, що проблеми зумовлені не стільки цим, скільки непорозумінням усередині самої коаліції. Самі ж депутати визнають, що сесійна зала буває просто напівпорожня.
Верховна Рада не розглянула кадрових питань, оскільки коаліція не змогла домовитися з цього приводу, каже лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. За словами очільника фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, проблема в тому, що парламент досить серйозно займається деолігархізацією України, а тому олігархи починають дестабілізувати коаліцію. Політтехнолог Олексій Голубуцький вважає цю аргументацію переконливою. За його словами, олігархам не бракує агентів впливу у фракціях парламентської більшості.
Є явні агенти, є неявні, вони просто не приходять, просто нема кворуму. Всі знають, яка велика кількість депутатів, так що інакше пройшла за гроші олігархів. Олігархів є квоти в усіх фракціях, більшості.
Натомість політолог Вадим Карасьов вважає, що справа не стільки в олігархах, чий вплив перебільшувати не варто, скільки в кадрових амбіціях президента та його соратників.
Президентська команда хоче, щоб на ці посади дуже важливі політико-економічні точки зору були призначені люди, наближені до президентської команди.
Ще одним дестабілізуючим фактором залишаються обвинувачення, які на адресу голови уряду виголосив колишній голова Держфінінспекції. Як зазначає Вадим Карасьов, цю історію умисно зробили довгограючою, аби за її допомогою бити по позиціях прем'єра.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання нашої програми, від чого залежить міцність правлячої коаліції в парламенті.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Якщо вдасться нормалізувати ситуацію в селищі Широкіне в районі Маріуполя на Донеччині, такий крок сприятиме відновленню миру в інших гарячих точках Донбасу. Про це заявили в ОБСЄ. Тим часом маріупольці звернулись до президента Порошенка з проханням відмовитись від можливої демілітаризації Широкіна. На їхню думку, відведення українських військ від селища відкриє прямий шлях проросійським бойовикам на Маріуполь. Самі ж сепаратисти відкинули ідею демілітаризації цього населеного пункту. Обидві сторони протистояння звинувачують одна одну в порушенні Мінських угод. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Маріуполі Анна Чуданова.
Режим припинення вогню, якщо судити по ситуації у Широкіне, залишається хитким. Про це заявив голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Артугрул Апакан, презентуючи у Відні звіт про ситуацію на сході України. За словами Апакана, місія ОБСЄ неодноразово наполягала на необхідності відведення важкої техніки відповідно до мінських домовленостей. А від Широкіне відводити таке озброєння слід на відстань до 6 кілометрів. Артугрул Апакан зазначив, що Широкіне є дуже важливим районом, бо якщо там вдасться справді нормалізувати становище, то цей підхід можна спробувати застосовувати в інших гарячих точках. Після оприлюднення підсумків тристоронньої відеоконференції контактної групи з представниками так званої ДНР та ЛНР, пропозиція демілітаризації селища Широкіна викликала занепокоєння громадськості міста. Активісти Маріуполя зініціювали звернення до президента України, секретаря РНБО, міністра оборони та начальника Генштабу з метою не дати ворогові наблизитися впритул до міста. В інтерв'ю в ефірі «П'ятого каналу» секретар РНБО Олександр Турчинов заявив про те, що демілітаризація можлива в разі постійної дії пункту спостереження представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та повного контролю з боку МВС України. Проте, за словами начальника штабу оборони Маріуполя Романа Соколова, таке рішення є небезпечним не лише для Маріуполя, а й для України в цілому.
Відомо те, що ворог вже завдавав ударів по Маріуполю з Широкіна, а також з інших населених пунктів. Тому якщо прибрати звідти війська та залишити тільки спостерігачі від ОБСЄ, спостерігачі не є збройних формувань. Вони не будуть відстоювати населений пункт.
Бойовики, в свою чергу, продовжують публікувати на своїх сайтах інформацію про порушення режиму тиші на Донбасі з боку українських військових та називають можливу демілітаризацію Широкіна, цитую, «шизофренією». Про це заявив голова самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко. За його твердженнями, відповідно до пропозиції силовиків, бойовики нібито мали відступити вглиб своєї території, а українські війська фактично залишатися на нинішніх позиціях. Пресофіцер сектору М Дмитро Горбунов розповів Радіо Свобода, що українські військові прагнуть миру, але питання відведення Збройних сил – це рішення політичне, яке повинно прийматись керівництвом. Пресофіцер сектору М говорить, що думка солдатів з цього приводу – очевидно.
Воно вдалося не одним життям, це Широкіна, таке, як і решта населених пунктів.
Маріупольці сподіваються на результативність свого звернення, та якщо їх не почують на державному рівні, то вони будуть змушені звертатись до міжнародних структур. Анна Чуданова для Радіо Свобода, Маріуполь.
Тим часом підприємці, які переносять свій бізнес з окупованого Донбасу на території підконтрольні українській владі, потрапляють під пильну, іноді надмірну увагу СБУ. Їх підозрюють у співпраці з сепаратистами, через що порушують кримінальні справи. У ситуації, коли є загроза обшуків, вилучення документації чи взагалі зупинки підприємства, відновити понівечений війною бізнес майже неможливо. Про один з таких випадків розповів засновник товариства «Донбас Реактив». Із ним спілкувався мій колега Дмитро Баркар.
Засновник товариства «Донбас Реактив» В'ячеслав Леоненко каже, що відчуває загрозу стабільній роботі свого підприємства через те, що СБУ порушила кримінальне провадження за підозрою у фінансуванні тероризму проти посадових осіб «Донбас Реактиву». Безборної кислоти марки А, яку завод постачає усім атомним електростанціям України, неможливо буде регулювати потужність ядерних реакторів, зауважує Леоненко. Відтак кримінальне переслідування, загроза обшуків, вилучення документів чи іншого майна підприємства наражає на небезпеку усю країну, наголошує засновник «Донбас Реактиву». Водночас В'ячеслав Леоненко заперечує причетність будь-яких посадових осіб підприємства до фінансування сепаратистів на сході України. На його думку, сам той факт, що виробничі потужності тимчасово залишаються на окупованій території, не має бути приводом для кримінального переслідування.
Власне, чому ми не можемо працювати поза правовим полем? Ми там працюємо, але залишатися там підприємству юридично взагалі немає можливості. Якщо ви експортуєте, вам для цього потрібен банк, митниця, санепідстанція, торгово-промислова палата. Всього цього в Донецьку зараз немає. Це проблема не лише нашого підприємства. Нас весь час підштовхують. Ви маєте зайти і вирішити питання. Ми вирішили не заходити вирішувати питання, а вирішити його публічно.
У Черкаському управлінні СБУ не змогли пояснити причин порушення кримінальної справи проти Донбас Реактиву.
В нашому управлінні не було матеріалів і управлінням Служби безпеки України Черкаської області не порушувалось кримінального провадження стосовно Донецьк-Реактив. Цим займалося Головне управління Служби безпеки України. Звертайтеся до Києва,
сказала речник Черкаського управління СБУ Катерина Дрога. Утім, речниця Головного управління СБУ Олена Гетлянська також не змогла ані роз'яснити ситуацію, ані підтвердити чи спростувати існування такої справи.
Мене взагалі ніякої інформації з цього приводу немає.
Керівництво Донбас-Реактиву перебільшує ситуацію і дарма так переймається, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак. Таку ситуацію він вважає нормальною і навіть необхідною в умовах збройного конфлікту в Україні.
Те, що підприємства з частини Донбасу чи Криму, які попали під вплив російської армії, російських спецслужб, перевіряються українськими спецслужбами. Це є нормальне явище, враховуючи проведення антитерористичної операції.
Тим часом Донецький Реактив продовжує виробляти і перевозити свою продукцію з Донецька до Черкас, звідки постачати її АЕС та іншим замовникам. Дмитро Баркар, Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
Захопленою війною Донбасу тікають не лише підприємці, а й вищі навчальні заклади. На сьогодні 9 університетів переселилися на Велику Україну. Облаштуватися на новому місці вишим переселенцям допомагають міжнародні організації. Подарунок від Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку отримав Донецький національний університет економіки і торгівлі, що нині працює в Кривому Розі. Як живеться евакуйованій освіті, досліджувала наша колега з «Голосу Америки» Оксана Лігостова.
Сашко, Славік і Ваня дивляться улюблений серіал у студентському гуртожитку в Кривому Розі. Вони студенти з Донецька, але зараз живуть і вчаться за 400 кілометрів від дому. У рідному Донецьку тепер не до навчань.
Ситуація така, постійно стріляють, ти на навчання ходити, кожен раз ризикуєш, ну, опасно.
Від минулої осені їхній виш, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган Барановського, переселився сюди, у Кривий Ріг, подалі від воєнних дій. Найважчі були перші місяці після переїзду. Чуже приміщення, порожні аудиторії без опалення і ремонту. Не було навіть ковдр для студентів, що переїздили взимку з Донецька і селилися в гуртожитку. Зараз легше. Допомога йде з усього світу. З'являються меблі, обладнання. Днями тут було справжнє свято. Студенти викладачі розвантажували контейнер з допомогою від уряду Америки. Півсотні комп'ютерів, лінгафонний кабінет, холодильники і печі, щоб обладнати лабораторії з технологій харчових виробництв. Життя налагоджується. І хоч студенти жаліються на проблеми, їм досі не виплатили заборгованість по стипендії, в гуртожитку холодно, у душі немає гарячої води, але виш переселенець потроху оживає. Відновлює наукову роботу і захист дисертацій, вручає дипломи, розробляє плани реконструкції.
Я навіть ще буквально півроку тому не міг уявити, що потраплю до міста Кривого Рогу.
Хочеться все-таки мати офіційний диплом, який буде котуватися в Україні, в інших країнах. Ми вважаємо, що там клон університету, а настоящий університет здесь.
Якщо в Донецьку все наладиться, я обов'язково туди повернуся. Якої б точки країни не була, я обов'язково туди повернуся. Нет такого міста лучшого для мене лично, ніж Донецьк.
Вони просять не називати їхніх імен. У більшості в Донецьку залишились родини. Вони сумують за домом і дуже непокоїться про рідних. Кажуть, що найбільшим випробуванням стали для них не так навіть матеріальні труднощі життя в чужому місті, як невідомість, що буде далі. Вони кажуть, що не розуміються на політиці і не знають відповіді на запитання, хто винен. Однак прикликають усі кари небесні на голову того, хто зробив їх Донецьк ареною війни, а їх самих – вигнанцями з рідного міста. Оксана Лігостова для «Голосу Америки».
Кілька років поспіль українські та польські мистецтвознавці не можуть порозумітися, де мають висіти дві відомі найбільші картини художника Мартіно Альмонте, який у другій половині 17 століття працював при дворі польського короля. Йдеться про полотна «Битва під Віднем» і «Битва під парканами». Зараз їх експонують в Олеському і Золочівському замках на Львівщині. Натомість Міністерство культури України прагне перевести картини у діючий римокатолицький костел у Жовкві на Львівщині. Мистецькі діячі Львова і керівництво галереї мистецтв проти вилучення цих творів із музейного фонду. Чому, знає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Востаннє лист з Міністерства культури надійшов у галерею мистецтв незадовго до візиту в Україну польського президента. Чиновники вимагають передати дві картини Мартіно Альтамонте костелові. Мовляв, такою є домовленість поміж Україною і Польщею про урегулювання польсько-українських відносин щодо культурної спадщини. Ці картини художник намалював у 17 столітті у Жовківському храмі на замовлення польського короля Яна III Собеського. Митець створив їх з огляду на стиль і розміри храму на честь перемоги польського короля над Османською імперією у 1683 році. Полотна прикрашали сакральну будівлю понад три століття. У кінці 19-го, на початку 20-го століття ці картини реставрували. У радянський час вони були серйозно знищені. У 60-70-х тодішній директор картинної галереї Борис Возницький побачив, що полотна нищаться.
Приїхав з експедицією з галерейними працівниками, зняв ці твори для того, щоб їх врятувати. Це вже були лахміття, твори, на яких не було видно зображення. Ми в творах знайшли до 6 різночасових шарів запису тільки. Потім Борис Григорович дуже переживав все-таки, щоб твори залишалися в музеї. Для них він спеціально і підняв стелі в замках.
Розповіла директор Львівської галереї мистецтв Лариса Возницька. Українські і польські фахівці 4 роки реставрували у Варшаві дві картини за європейські українські гроші. Тоді уклали угоду, що повернуться полотна в експозиційні фонди галереї мистецтв, а не у костел. Хоча Міністерство культури Польщі просило українське міністерство повісити картини у Жовківському костелі. Однак Борис Возницький на це не погодився. Але після його смерті у 2012-му тема картин знову стала каменем спотикання у мистецьких середовищах по обидва боки кордону. До цього додалася політична і дипломатична складові. Група львівських культурних діячів днями звернулась до Міністерства культури України з вимогою не передавати полотна у храм. Таку позицію пояснила тим, що картини перебувають у належних умовах і замки відвідує багато різних людей.
Питанням займаються і дипломати, і політики, і художники. Ця вся думка дуже на чорно-біло виглядає. Поляки хочуть забрати, а ми не дамо. Хто не забирає? Бо немає музеологічного погляду на ці речі. Малював це ніби треба повернути, а якщо підходити так до всіх музеїв, повертати всі речі туди, куди їх передбачив художник, то у нас в музеях нічого не залишиться.
Говорить культуролог, експерт з музеєзнавства Зиновій Мазурик. Фахівець віддавна пропонує збудувати на території Жовківського замку павільйон, де експонувалися б батальні полотна, які відтворюють спільну українсько-польську історію. Такий вихід із ситуації Зиновій Мазурик запропонує Міжнародній раді з охорони пам'яток та історичних місць Польщі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. У Києві 7 година 28 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Крим наш очима іноземного журналіста.
Всі, з ким я говорив, замість хаосу й корупції хотіли мати добру владу і дієве суспільство. Але вони мали різне бачення того, як досягти цієї мети.
Олігархи і прогульники засідання Ради. Хто дестабілізує коаліцію?
Є явні агенти, є неявні. Вони просто не приходять, просто нема кворуму. Всі знають, яка велика кількість депутатів, так що наша прийшла за гроші олігархів.
Про що пише свіжа українська преса?
Подолання символів радянського минулого не повинно відволікати від головного – реформ. Адже без них Україна нагадуватиме 2005 рік, коли реформи замінила ющенківська історична політика.
Це та інше, зокрема, про фестиваль соціальних інновацій «Ukrazians» ви почуєте одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард в телефонній розмові з президентом Петром Порошенком підтвердила підтримку України в реструктуризації боргових зобов'язань, повідомляє прес-служба президента України. Крім того, мовиться у повідомленні, що Крістін Лагард відзначила і роль Петра Порошенка і його команди в реформуванні країни і наголосила на повній підтримці України на шляху реформ. В самому фонді цю розмову ще не коментують. Офіційний Київ, як відомо, нині намагається реструктуризувати хоча б частину боргів по кредитах. Міністр фінансів Наталія Яресько раніше називала реструктуризацію частини зовнішнього боргу України єдиним рішенням, яке дасть змогу впоратися з борговим навантаженням. В уряді навіть назвали певну суму, хоча б частину реструктуризувати боргів. Йдеться про 23 мільярди доларів із загалом 70 мільярдів доларів зовнішнього боргу України. Міністр закордонних справ Польщі Ґрегорз Схетина заявляє, що в разі нових боїв на сході України Варшава може піти на більшу підтримку оборонних здатностей України. Ми не можемо виключити, що в разі поновлення ескалації бойових дій будемо змушені разом з іншими державами, які оцінюють ситуацію, та як ми, ухвалити рішення про сильнішу підтримку української держави, зокрема її обороноздатності, сказав Схетина. За його словами, Варшава підтримує і готова далі підтримувати владу в Києві в процесі реформ. Польща, за офіційними заявами її керівників, наразі не надає Україні озброєнь летальної дії через те, що Україна не зверталася з таким проханням. При цьому чільні польські діячі заявляють, що їхня країна зацікавлена, аби українська армія стала сильнішою. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе відмовився від запрошення на урочистості з нагоди Дня перемоги у Москві 9 травня. Чутки про те, що глава японського уряду скасовує візит, з'явилися ще минулого місяця. Тепер вони підтверджені, заявляє Ехо Москви. Крім того, в Токіо заявляють про те, що досі залишається суперечливою ситуація довкола Південних Курил, відповідно у відносинах з Росією. Низка світових і європейських лідерів відмовилися від запрошення президента Росії Путіна взяти участь у заходах до Дня перемоги у Москві. Неофіційна причина – агресія Кремля щодо України.
У столиці Вірменії, Єревані, сьогодні жалобні заходи до вшанування сотих роковин від початку масових знищень і депортації вірмен за часів Османської імперії. Напередодні Вірменська апостольська церква канонізувала жертв геноциду вірмен, кількість яких може досягати 1,5 мільйона. Канонізацію розпочали напередодні о 17-й і завершили рівно о 19:15 за єреванським часом, що символізувало 1915 рік, коли почалися масові депортації і убивства вірмен на території Османської імперії, визнані багатьма країнами і міжнародними організаціями геноцидом. Туреччина геноцидом цей факт не визнала і заявила, що таким чином, зокрема, європейська міжнародна спільнота намагається переписати історію. Після виїзної нульової нічиєї підопічні Мирона Маркевича у Києві мінімально переграли бельгійський Брюге 1-0. Таким чином Дніпропетровський Дніпро вийшов до півфіналу футбольної ліги Європи. Єдиний гол на 82-й хвилині забив Євген Шахов. Київське «Динамо» не змогло скласти компанію Дніпру. Лідер чемпіонату України, який з італійською «Фіорентиною» на своєму полі зіграв нічию 1-1 в Флоренції, поступився 0-2. А сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Швейцарії відбудеться жеребкування півфіналу Ліги Європи. Серед імовірних суперників Дніпра – дві італійські команди – Фіорентина та Наполі. Можливо, також і одна іспанська – Севілья.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо ранкову свободу в Києві. 7 година, майже 34 хвилини. Шведський журналіст фінського походження Кніевілля Калле видав книгу про Крим «Крим – наш повернення імперії». Головною тезою книги її автор називає те, що багато кримчан страждають від імперського синдрому і мають ностальгію за радянськими часами. В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів, що усі опитані ним мешканці Криму хотіли одного – кращого життя. От тільки шляхи досягнення цієї мети вони бачили по-різному. Із журналістом спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Про що конкретно є ваша книга «Крим наш» і які її головні тези?
Книга починається з описання событий в Криму, в Сімферополі.
Книжка починається з подій у Криму, в Сімферополі і Севастополі, зі слів очевидців. Там є розповіді людей, які зараз перебувають у Криму, але є й люди, які більше там не живуть. Одна з головних тез моєї книжки полягає в тому, що багато жителів Криму потерпають від імперського синдрому і ностальгії за радянськими часами. Всі, з ким я говорив, замість хаосу і корупції хотіли мати добру владу і дієве суспільство. Але вони мали різне бачення того, як досягти цієї мети. Ті, хто хотів, щоб Крим залишився у складі України, говорили головним чином про демократію і права людини. Ті ж, хто хотів, щоб Крим став частиною Росії, говорили про російську мову, яка, на їхню думку, утискалася в Україні. Вони також сподівалися, що російська анексія призведе до підвищення прибутків і зростання рівня життя. Але вони також залюбки говорили про добрі старі часи. Багато симпатиків російської анексії Криму згадували Сталіна як гарного лідера.
Ви родом із Фінляндії. Свого часу Росія намагалася окупувати цю країну. Чи можна провести паралелі між окупацією Криму і тим, що відбувалося у Фінляндії?
Я
не знаю, чи можна прямо порівнювати те, що відбувалось у Фінляндії, і те, що відбувається у Криму, оскільки в Криму не було прямих воєнних дій. Хоча, очевидно, те, що там відбулося, це була військова окупація. На практиці Крим перебуває під владою Москви, незважаючи на те, приймає це навколишній світ чи ні.
Зараз на перший план вийшла ситуація на Донбасі і складається враження, що світова спільнота де-факто забула про Крим. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
Ну, так оно і є, як ви говорите, що...
Воно так і є, як ви кажете. Хоча думаю, що ніхто нічого не забув, але всі розуміють, що наразі з Кримом дуже важко щось зробити. До того ж, головні події зараз відбуваються в іншому місці. Тож світова спільнота наразі намагається більш конструктивно підходити до актуальніших проблем. Тому й про те, що відбувається в Криму, не говорять.
А чи реально зараз говорити про те, що Крим де-факто повернеться до складу України.
Я думаю, що в даний час...
Думаю, що на даний момент таких можливостей взагалі немає. Я не бачу такого розвитку подій, щоб найближчим часом Крим повернувся до складу України. Маю на увазі фактично, оскільки формально Крим був, є і буде частиною України з погляду міжнародного права. Але влада там перебуває в руках Росії.
Власть там все-таки в руках Росії.
Із шведським журналістом фінського походження Кнієві Лякале спілкувалася Тетяна Ярмощук. Сьогодні у Дніпропетровську місцева вірменська громада, одна з найбільших в Україні, поминатиме жертв геноциду вірмен в Османській імперії 100 років тому. 24 квітня 1915 року – сумна історична дата для вірмен. Саме цього дня в Константинополі розпочалися масові арешти вірменської інтелігенції – релігійної, економічної та політичної еліти. Щороку вірмени в усьому світі вшановують пам'ять загиблих. Детальніше про це розповість дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацепарська.
Вірменська діаспора на Дніпропетровщині – одна з найбільших в Україні, понад 30 тисяч осіб. Промисловий регіон став прихистком для багатьох вірмен під час подій новітньої історії – землетрусу, конфлікту у Нагірному Карабасі, розповідають у громаді. Частина із них також – нащадки вигнанців із теренів Османської імперії, які постраждали через віру та мову у 1915 році. Гіркі уроки винесли з цієї національної трагедії, кажуть вірмени, триматись разом за будь-яку ціну берегти свою мову і культуру. Керівник недільної вірменської школи, яка діє у Дніпропетровську вже 2 роки, Майя Багдасарян зазначає, вивчати мову і традиції вірмен у закладі можуть люди різних національностей. Це сприяє міжнаціональній дружбі.
Обучаємо дітей армянському язику, історії армянського народу, армянським танцям, песням, домоводству. Обучаються діти не тільки армянського народу, але й українці, і діти інших національностей.
Великий храм вірменської апостольської церкви, який наразі будують у Дніпропетровську, теж став символом єдності місцевої діаспори. Кожен член громади бере участь у будівництві, робить пожертви. На території церкви 24 квітня планують відкрити пам'ятний знак – Хачкар – до сторіччя національної трагедії. Напередодні сумної дати представники громади провели кілька просвітницьких акцій, аби люди інших національностей знали про їхній біль. Символом пам'яті є незабудка, розказує лідер об'єднання вірменської молоді Дніпропетровщини Ваге Алавердян.
Это цветок фиолетовый, который доминирует в одеянии священников армянской апостольской церкви. 5 лепестков – это 5 континентов, на которые армянский народ после геноцида переселился и создал армянский диаспор.
Не забувати свою історію і не втрачати самоідентичність, кажуть вірмени Дніпропетровська, для них справа честі і обов'язок. Зазначають, аби трагедія не повторилась, увесь світ має засудити події історичної давнини. Законопроект про визнання геноциду вірмен був зареєстрований і у Верховній Раді України. Керівник вірменського культурного центру «Оджах» Грачія Задікян зауважує, запобігти проявам ксенофобії можна за допомогою цілеспрямованої просвітницької роботи.
Наприклад, знайомитися з історією України, з народом України, з культурою, ти розумієш, як багато общого. Якщо брати якісь цінності, во многому вони схожі.
Основні заходи з вшанування 100-річчя трагедії вірмен по всьому світу заплановані 24 квітня. Самі вірмени називають ті події геноцидом. Водночас Туреччина відкидає слово «геноцид» по відношенню до подій 1915 року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Олігархи намагаються дестабілізувати коаліцію через боротьбу проти них, стверджує керівник фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. Натомість експерти зазначають, що проблеми зумовлені не стільки цим, скільки непорозумінням усередині самої коаліції. Самі ж депутати визнають, що сесійна зала буває просто напівпорожня. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурха розповість, хто дестабілізує коаліцію.
Верховна Рада не розглянула кадрових питань, оскільки коаліція не змогла домовитися з цього приводу, каже лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. За словами очільника фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, проблема в тому, що парламент досить серйозно займається деолігархізацією України, а тому олігархи починають дестабілізувати коаліцію. Політтехнолог Олексій Голубуцький вважає цю аргументацію переконливою. За його словами, олігархам не бракує агентів впливу у фракції. фракціях парламентської більшості.
Є явні агенти, є неявні. Вони просто не приходять, просто нема кворуму. Всі знають, яка велика кількість депутатів так чи інакше пройшла за гроші олігархів. Олігархів є квоти в усіх фракціях більшості.
Натомість політолог Вадим Карасьов вважає, що справа не стільки в олігархах, чий вплив перебільшувати не варто, скільки в кадрових амбіціях президента та його соратників.
Президентська команда хоче, щоб на ці посади дуже важливі політико-економічні точки зору були призначені люди, наближені до президентської команди.
Ще одним дестабілізуючим фактором залишаються обвинувачення, які на адресу голови уряду виголосив колишній голова Держфінінспекції. Як зазначає Вадим Карасьов, цю історію умисно зробили довгограючою, аби за її допомогою бити по позиціях прем'єра. З огляду на суму факторів, подальше існування та діяльність парламентської більшості будуть проблемними, і восени може завершитися кризою.
Коаліція буде існувати, знаєте, як у літаку в стані турбулентності. Такі турбулентності, такі качки коаліція буде існувати до осені 15-го року. За цей час ключові гравці зроблять висновок або існувати далі, або йти на розпуск коаліції і перезапуск уряду, або навіть на дострокові вибори.
У свою чергу політтехнолог Сергій Гайдай, коментуючи непорозуміння всередині коаліції, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначав, що головна проблема більшості – в розбіжності інтересів при відсутності спільної програми.
Українські політичні сили не об'єднуються на основі чи єдиної програми, чи єдиної ідеології. Вони мають свої інтереси, і вони завжди ці інтереси є конкурентними.
Тим часом заступник голови фракції Народного фронту Вікторія Сюмар на своїй сторінці у мережі Фейсбук пише, що соромно, коли повноцінні голосування всього 2 дні на 2 тижні і в четвер в залі біля 20 депутатів. Це парламент євротуристів і шлях до його розпуску, резюмує вона. Схожий допис про те, що людей у сесійній залі бракує, оскільки в депутатів травневі настрої, зробив на своїй сторінці й депутат від Самопомочі Семен Семенченко. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, від чого залежить міцність правлячої коаліції в парламенті?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас додзвонився слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Як вчить славетний аналітик Віктор Суворов, диявол криється у дрібничках. Звернімо увагу у плані вашого шановного ведуча запитання на таку маленьку чи крихітну деталь. Така деталь. Влада в особі президента Верховного Головнокомандуючого Порошенка, його коаліції в Верховній Раді, зокрема, фракції під керуванням Юрія Луценка, постійно нас переконують, що Захід нам не надає зброю під якимись там причинами. А насправді, раптом виявляється, і тільки воно пролунало в ваших власних новинах, що Запад ніхто не просив надавати зброю. Тобто, як може Захід нам нав'язувати свою зброю, якщо ми...
Якове, якщо можна, дуже коротенько, тому що у нас обмаль ефірного часу. Все ж таки, від чого залежить міцність правлячої коаліції? От на чому
міцність,
вона базується?
З вашого дозволу, міцність правлячої коаліції залежить від того, чи справді вона буде спиратися на народ і на волю народу. Якщо вона буде народові брехати, то міцність – це мильна булька. Дуже дякую.
Дякуємо вам. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку. Як вас звати?
Доброго ранку. Олександр Дніпропетровськ. Міцність коаліції залежить від спільності інтересів в цій коаліції, які повинні відражати волю народу. Сложность сегодняшнего положения в парламенте – то, что все сегодняшние участники парламента, депутаты, пришли по бизнес-интересам. В том числе они представляют и олигархию, как всегда. А еще сложность нынешнего положения в том, что у нас нет даже оппозиции. Те люди, которые с экранов называют себя и в прессе оппозицией, на самом деле вчерашние воры и преступники. Это не секрет. Все, за каждой фамилией стоит скандал какой-то и какие-то недоведенные до конца разбирательства.
Да. Дякую, Олександре, за вашу думку. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, напевно, тяжко буде сказати про міцність якоїсь коаліції, яка не є народною, не є такою, що відстоює інтереси нашої держави, наших громадян. Напевно, єдиним і вдалим, що на сьогоднішній день робить президент України, це він робить кадрову політику, тобто розставляє на ключові впливові посади своїх людей. От, і скоріше за все, вони просто грають такий спектакль перед народом відволікання уваги від головних насущних наших проблем. Наприклад, от прокричали про закон про декомунізацію, а вчора вже вносять якісь доповнення. А цей закон не то, що не підписаний Гросманом і не направлений, він і не буде діяти. Тому що це бутафорія для розуму, для ока. От, на жаль, засоби інформації в Україні олігарізовані повністю, опозиційної думки там просто існувати не може, вона не висвітлюється. Люди, які боролися на Майдані за революцію, за свою гідність, на жаль, отримали черговий рік втрачених надій і марних сподівань.
Дякую за вашу думку і дякуємо всім, хто сьогодні дотелефонувався. Сергій Корнілов, зокрема, на одній зі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах пише, що правлячу коаліцію знищують агенти Кремля.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тим часом про міцність коаліції у Верховній Раді пише сьогоднішня українська преса. Водночас газетярів цікавлять інші питання. Чому Кремль допускає можливість амністії Надії Савченко? І чому Захід не поспішає надавати Україні летальну зброю? Про це в огляді української преси, який підготувала Ірина Біла.
Політичний тиждень, що добігає кінця, виявився доволі активним. В парламенті дала чергову тріщину коаліція, а президент Петро Порошенко проанонсував проведення в Україні референдуму про вступ до НАТО. Утім, як переконує експерт газети «Сьогодні», найближчим часом коаліція не розпадеться, адже її розпад означає або формування нової більшості, або взагалі перевибори парламенту. Росія почала шукати шляхи звільнення Надії Савченко, констатує газета «Україна молода». Видання пише, що попри те, що захист Савченко неодноразово надавав докази її невинуватості, а сама вона стала народним депутатом України, делегатом ПАРЄ, російська Феміда продовжує її утримання за ґратами. Утім, як зазначає газета, міжнародний резонанс цієї справи таки вплинув на російську владу, яка почала намацувати шляхи для відступу, намагаючись зберегти обличчя. Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив обережну думку, що Савченко може потрапити під амністію згідно з Мінськими угодами. Газетірі вважає, що російська влада всілякими шляхами намагатиметься схилити Надію до мирової визнання своєї вини в обмін на зменшення терміну чи амністію. Проте, чи може на це погодитися Надія Савченко і чим це може їй загрожувати, йдеться в статті «Амністія лиш сниться». Захід не поспішає поставляти Україні озброєння, незважаючи на наполегливі прохання Києва. США і ЄС обмежуються позашляховиками, бронежилетами та засобами зв'язку. Тижневик «Фокус» розбирався, хто і чому виступає проти поставок летальної зброї. Зокрема, як зауважує видання, зниження інтенсивності бойових дій посилило переконаність Парижа і Берліна в тому, що конфлікт можна вирішити мирним шляхом. З іншими причинами видання знайомить статті «Приходьте завтра». Дописувач тижневика «Нове время» переконує, що подолання символів радянського минулого не повинно відволікати від головного – реформ. Адже без них Україна нагадуватиме 2005 рік, коли реформи замінила ющенківська історична політика. Як би тепер виглядали Україна, її армія, економіка і рівень життя, якби Віктор Ющенко замість того, щоб займатися історією, провів справжні реформи, запитує автор. Втручалася б у такому випадку Росія в українські справи. Сподівання на краще у дописувача газети базуються на тому, що в сучасних умовах історичний час рухається швидше і Україна скористається помилками минулого. З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
За Завтра, 25 квітня, на Софійській площі у Києві відбудеться фестиваль соціальних інновацій «Ukrainians». Ця подія буде присвячена українцям, які уже півтора роки роблять, здавалося б, неможливе. У тому числі самі озброюють армію і допомагають один одному. Радіо «Свобода» зустрілося з учасниками фестивалю, громадською організацією «Дивовижні» та проєктом «The Ukrainians», що утворились одразу після Майдану. Із учасниками фестивалю спілкувалась Ірина Стельмах.
З першого погляду Марина Ткаченко – звичайна дівчина, але насправді вона дивовижна, адже разом з подругами створила одноіменний проєкт соціальної відповідальності.
А ми хочемо саме своїм прикладом показати, що кожна маленька дія, кожен маленький крок, кожна людина впливає на оточення, впливає на зміни. І чим більше таких дивовижних людей, тим швидше ці зміни втіляться і будуть діяти, і покращувати світ навколо.
Маленькими кроками дивовижні роблять великі справи. Так, разом з однодумцями, яких зібрали через соціальні мережі, дівчата змінюють публічний простір. Зокрема, розфарбували величезні сходи у яскраві кольори. Різнокольоровими і від того набагато веселішими після їхніх старань стали і київські лавочки. Організовувала Марина з друзями і щомісячні дивовижні тусовки, на яких парки звільняли від сміття, розмальовували ліфти, холодильники і навіть пофарбували стіни в опіковому центрі. Сьогодні дивовижні запускають ще один проект під назвою «Добросусідство».
А людина кріпить оголошення про те, що хто хоче поділитися речами або може, розміщує наліпку в себе на поштовій скринці. Ми там зробили стандартні, більш-менш там інструменти, драбину і так далі. І людина вішає наліпку на поштову скриньку, після цього сусіди бачать, що, наприклад, цієї людини є проектор, я можу позичити. Вже на яких умовах, це вже в кожному випадку домовляється окремо.
Усі свої добрі справи дивовижні роблять офіційно, наголошує Марина.
Кожна наша дія узгоджується обов'язково з відповідальними органами, тому що ми все робимо офіційно, все робимо правильно і по закону.
Ще одним агентом змін для суспільства став проект «The Ukrainians». І хоч по суті це низка розгорнутих інтерв'ю з відомими та успішними українцями, мета проекту – надихати одне одного на великі зміни.
Ми взагалі називаємо цей проект навіть не журналістським, а журналістсько-соціологічним. Тому що ми не просто робимо інтерв'ю, а ми намагаємося змінювати світ. І от соціологічність цієї ситуації полягає в тому, що ми не просто говоримо про цікаві речі, ми говоримо про потрібні важливі речі. Ми намагаємося змістити дискурс суспільний з українця як жертви і страждальця на українця, який проактивний, відповідальний, який бере на себе відповідальність, який відповідає, в принципі, навіть не лише за себе, а й за світ навколо. Якогось іншого українця, про якого ми не звикли чути.
Керівники нових соціальних проєктів переконані, успішний українець не повинен боятись, а на своєму прикладі показувати, змінюючи себе, ти змінюєш і інших. Ірина Стельмах для «Молодь Плюс».
Про те, що ж таке соціальні інновації і як вони працюють, слухайте сьогодні в програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А зараз у ранковій «Свободі» новини. Знову тобі слово, Іра.
Дякую, Наталю. 23 квітня з 18 години до опівночі в зоні проведення АТО в Донецькій та Луганській областях бойовики 21 раз порушували режим тиші. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Фейсбук. Противник продовжував вести обстріли з важкої артилерії танків, зокрема 5 разів застосував міномети калібром 120 мм на Донеччині, провели мінометні обстріли українських позицій неподалік населених пунктів Широкине, Авдіївка, Майорськ, Зайцеве і Орловське. На опорному пункту сила то поблизу Широкина злочинці відкривали вогонь з самохідної артилерійської установки калібром 122 мм, танка, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, йдеться в повідомленні. Крім того, за даними АТО, на Луганщині бойовики 4 рази обстрілювали опорний пункт поблизу Щастя зі стрілецької зброї, автоматних гранатометів і зенітної установки. У штабі АТО повідомляють про 3 безпілотники бойовиків в небі неподалік Маріуполя і 2 на Луганщині. Сепаратисти на своїх сайтах поки що не пишуть, як минула ніч на Донбасі. Президент Петро Порошенко затвердив річну національну програму співпраці України і НАТО на 2015-й. Про це йдеться у указі від 23 квітня. Як йдеться на сайті президента, указ підписано з метою забезпечення виконання пріоритетних завдань розвитку стратегічного партнерства України і Організації Північно-Атлантичного договору. І згідно з повідомленням, указ набирає чинності з дня публікації. 23 грудня минулого року парламент ухвалив поданий президентом закон про відмову України від позаблокового статусу. Лідери держав-членів Європейського Союзу ухвалили посилити заходи проти незаконного перевезення людей на допомогу жертвам таких дій у Середземному морі. На позачерговому саміті Євросоюзу домовилися надати додаткові судна і кошти. Йдеться про 9 мільйонів євро на місяць. Терміновий саміт ЄС скликали після того, як в ніч з 18 на 19 квітня у Середземномор'ї затонуло судно із сотнями нелегальних мігрантів. Оцінюють жертви у 800 людей.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 24 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вам вдалого дня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.